Ka ta Laurent Gbagbo segini ka na Côte d'Ivoire joun kalo tretan ani oronvla. A ka la nyunu la abe segila mi kan ka chaya ole ka so deun labla liye minruye ka sosoro ale e sababu la. Sabu a ka fola, na lebe kenema bi, olugu fana kan ka kenema yorosoro. O foni baniko, Côte d'Ivoire gouvernement masigi ka men, o fana ni ko ka jabi di o ka kuma lase baraboro miye Mamadou Koulibaly. Ako?
Les militaires et autres miliciens, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler.
Sourasiou, miliciens, ou alima, kele bolo, ou moro wara ou minroube e kasola, alibi, ou ka kasola don sababu ou sorola, faralou le kan ou minrouke. Oma kabara mosila. O sababu miuni miyegbabu latra kasola se pays la ofananiti
kelim. Ces infractions sont totalement différentes donc de celles qui sont visées par la Cour pénale internationale.
Fanani Laurent Gbagbo ka fola ale mansarani san mouran kaso donye Côte d'Ivoire ka kiritigela o yemi ben alekan. O me sababu bola abese yawo ka chili la kaka naforo besonya. Ako
une condamnation que je
Komi kasola bla mi manke chienkan mansonaye o tene kungoye sanangwa kolono.
Conséquences.
Au fani baniko, au gouvernement fanani, a rakouma la sebra ka fola ya yira, koni kasola don kou ni se pays tate kerini. Ako.
Et monsieur Laurent Gbagbo a beau être étonné.
Ko alna bala Laurent Gbagbo la choro choro aya lonko alibi, Côte d'Ivoire ka justice bako kado kasola. Fe un koson, minou ni se pays tate kerini.
Je ne veux pas faire de juridisme, mais il faut bien comprendre cela.
Aïcha Diara, Abidjan, VO Afrique Bambara Togola.